Mirëdita dhe mirë se vini në emisionin e orës 12 të Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi dhe në vazhdim ju njëm me titujt kryesor të këtij edicioni. Në Kosovë shumë besimtare fali namazin në gjami lokale e rrugë. Paradoksi i zgjedhjeve serbe, duan edhe BE-n edhe Rusin. Shtetet e Ballkanit Jugor pajtohen të koordinohen për migrantët. Për gjitha këto dhe shumë materiale të tjera na ndiqni gjatë 15 minutave në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministrat e jashtëm të Greqisë, Maqedonisë, Shqipërisë dhe Bullgarisë janë zotuar se do ta përmirësojnë koordinimin për trajtimin e migrantëve në rrugën e Ballkanit drejt Evropës Perëndimore. Ne do t'i koordinojmë përpjekjet tona, ne do të provojmë që t'i shmangim zgjidhjet që janë në kurrizë të vetëm një shteti, ka thënë ministri i jashtëm i Maqedonisë Nikola Poposki. Pas dy ditë bisedimesh në Greqi. Gjatë bisedimeve të kësaj jave, katër vendet fqinje u pajtuan se ato duhet të përgjigjen grupeve në nevojë të migrantëve, sikurse fëmijët e pashoqëruar, si dhe të punojnë më ngushtë në luftën kundër trafikimit njerëzor. Ministri i jashtëm grek Nikos Kotsias tha se një mekanizëm i koordinimit do të ngritet dhe funksionojë brenda 6 muajsh. Kancelaria Gjermane Angela Merkel dhe zyrtar të lartë të Bashkimit Evropian pritet ta vizitojnë sot kufirin turko-sirian në përpjekje për ta mbrojtur marrëveshjen e shumë përfolur për migrantët. Vizita e sotme vjen në kohën kur po kritikohet kjo marrëveshje ndërmjet Turqisë dhe BE-s, e cila deporton prapa në Turqi migrantët që nuk kualifikohen për azil në Greqi. Merkel pritet ta vizitojë një kamp të refugjatëve në qytetin jugor të Gaziantepit, në afërsi të kufirit me Sirin, ku ajo do të takohet me kryeministrin turk Ahmet Davutoglu. Ajo do të udhtojë shoqëruar nga presidenti Këshillit të Bashkimit Evropian Donald Tusk dhe nga zëvendës presidenti i Komisionit Evropian Frans Timmermans. Ushtria Amerikane e ka pranuar se sulmet ajrore që kishin përcak militantët e shtetit islamik në Siri dhe në Irak kanë vrarë 20 civil ndërmjet muajve shtator dhe shkurt. Por observuesit me njëherë reaguan duke e quajtur shifrën të pabesueshme, duke paralajmëruar se ajo është shumë e lartë se sa është prezantuar, marë parasysh fushatën intenzive të sulmeve ajrore prej 20 muajsh, gjatë se cilës janë lëshuar rreth 12.000 sulme nga aeroplanët dhe dronët. Air Wars, një grup monitorues me bazë në Londër, thot se numri i ullët i viktimave civile i prezentuar nga ushtria amerikane është sincerisht i pabesueshëm. Komanda qendrore amerikane tha se ka ardhur në përfundimin se 20 civil janë vrarë dhe 11 të tjerë janë plagosur në 9 sulme, 6 prej të cilave kanë ndodhur në Irak, ndërsa 3 të tjera në Siri. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Nisim së pari me një temë që ka të bëjë me xhamit në Prishtinë. Ato janë të mbushura me besimtarë, sidomos të premteve, kur bëhet falja e xhumas. Në Bashkësinë Islame të Kosovës thonë se xhamit në Prishtinë janë të vogla në disa lagje dhe se besimtarët musliman detyrohen të falen edhe në rrugë. Në Prishtinë aktualisht janë 24 xhami, por përveç tyre edhe disa lokale të tjera mundsojnë faljen e namazeve. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
E premtja apo e gjumaja është një ditë e veçantë për besimtarët musliman. Falja e gjumas konsiderohet si një nga obligimet e domosdoshme fetare të këtij besimi. Një interesim i shtuar për kryerjen e ritualeve fetare vrehet edhe në Prishtinë, kryeqytetin e Kosovës. Por ajo që bie në sy është falja e namazit në rrugë. Qytetarët e shumtë në Prishtinë kanë falur në rrugë gjuman pasi që brenda një xhamie në lagjën Tophane nuk kishte hapësirë të mjaftueshme. Kryeimami i Këshillit të Bashkisë Islame të Kosovës, Burhan Hashani, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se sidomos të premteve në kryeqytet, në disa xhami si ajo në lagjën Tophane, Dardani e në qendër, por dhe në disa lagje të tjera, qytetarët në mungesën e hapësirave brenda xhamive detyrohen të falen në oborrin e xhamisë dhe në rrugët përreth.
Rrugë nuk duhet më bloku, po ata njerëz ku duhet më fol tash? Kreet që në xhami do të të stërmbushura në për rrugë.
Në Prishtinë në vitin 2000 numri i xhamive ka qenë 13, kurse deri më tash në vitin 2016 numërohen 25 sish. Sekretari i përgjithshëm i Bashkisë Islame të Kosovës, Resul Rexhepi, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se falja e namazit nuk është e lejuar që të bëhet në një vend në të cilin pengohet tjetri nga veprimet e tij, çfarë do të qofshin ato.
Nuk lejohet falja e namazit në rrugë në për të cilën dikush edhe ka nevojë me përdor rrugën, ka nevojë me kaluar. Imagjinoje sikur të ndodh në një rast në pacësi duhet me kalu zjarfiksit, ose në pacësi duhet me kalu ndihma shpejt, ose në pacësi duhet me kalu policia, e të gjashme, në të cilën dikush falet, sa kohë që dikush tjetër, mos vazhdo të digjet në anën tjetër, prandaj, është dispozit shëriatike, është regulli shëriati, se urrehet, është vepër e urryer, falja e namazit në vend në të cilin e pengon tjetër kërë.
Në anën tjetër, Burhan Hashani mendon se Komuna e Prishtinës duhet të mendojë për këtë çështje dhe si shprehet ai, Komuna duhet t'ju bëjë zgjidhje taksa paguesve të vet.
Pra është mungesë objekte sepse lagjet e tëra janë pa xhamion, edhe neve kemi bë kërkesë edhe në Komunën e Prishtinës në urbanizëm të të dvitë me radhë që spakun në këto planet regulative kur pi bojmë për lagje me parapa dhe objektin fetar krahas objekteve tjera.
Krahas xhamive ku besimtarët musliman në Prishtinë mund të falin vaktet e tyre, të paktën dy lokale në kryeqytet japin mundësi dhe kanë krijuar hapësirë të veçantë ku mund të kryen këto rituale lutjesh. Një vend i tillë ndodhet në ndërtesën e hotelit Grand në qendër të Prishtinës, aty ku në hapësirat e asaj ndërtese si pjesë e një lokali ëmbëltore është një dhomë për namaz. Liridon Verbovci, menaxheri i këtij lokali ku nuk ofrohen pije alkoolike, thotë se këtë mundësi e kanë bërë pasi që shumë klientë të tyre të besimit islam nuk kanë kohë të shkojnë në xhami.
Përgjithësi mysafir që vijnë, nisin obligim dhe shkojnë falen. A mos është bërë diçka problemi me namazin ose diçka tjetër? Ka punëtorë që falen, po di vinë njerëz në kafe, rinë rahat, e din që mund më fal, vinë motra. Po më nëse shumë lehtë, nuk ka diçka të kurzë të parëns me këtë.
Komuna e Prishtinës tashmë ka nda një hapësirë për ndërtimin e një xhamie të madhe në Kosovë, në qendër të Prishtinës. Megjithatë, ndërtimi i saj ende nuk ka filluar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Kosovë, viteve të fundit janë ndërtuar shumë objekte banimi apo qendra tregtare, por 90% e këtyre ndërtesave, edhe pse janë lëshuar për shfrytëzim, nuk e kanë bërë testimin teknik. Dhe kjo procedurë, sipas ekspertëve të ndërtimtarisë, është e domosdoshme. Kronik e Nadije Ahmetit.
Ndërtimtaria ishte një nga bizneset më të përhapura dhe më fitimprurse këto vitet e fundit në Kosovë. Janë ndërtuar shumë objekte banimi, qendra tregtare, ndërtesa qeveritare, shumë të tjera, por kushtet për shfrytëzim në këto objekte vlerëson se mbesin për të dëshiruar dhe në disa raste të dyshimta, me që pranimet teknike të këtyre ndërtesave bëhen në rrallën nga autoritetet kompetente. Njohësit e fushës së ndërtimtarisë thonë se pranimi teknik duhet të realizohet para se objekti të lëshohet për shfrytëzim, ose edhe nëse ndërtesat janë duke u shfrytzuar, përfundimi këtyre procedurave është i domosdoshëm. Kryetari i Shoqatës së Ndërtimtarëve të Kosovës, Ibrahim Selimaj, thotë për Radio në Evropa e Lirë se rreth 90% të objekteve të ndërtuara nuk është bërë pranimi teknik. Ai thotë se problem në këtë kuadër paraqesin e rregullorët, të cilat bien ndesh me ligjet në fuqi, kurse nivellet komunale nuk e përfillin nivelin qendror.
Ligji thotë se nëse nuk ka kuadër profesional dhe nuk vinë inspektorët adekuat, atëherë kompania ka të drejtë me organin mbikëqyrës të vetin dhe me specialistë të lëmive të caktuar ta kryejë atë punë.
Në kryeqytetin e Kosovës, Prishtinë, pas përfundimit të luftës vret numri i madh i ndërtimeve të larta. Liburn Aliu, drejtori i drejtorisë së urbanizmit, ndërtimit dhe mbrojtjes së mjedisit në komunën e Prishtinës, tregon për Radio Evropa Lirë se që nga përfundimi i luftës deri më tani, në Prishtinë janë lëshuar rreth 1000 leje të ndërtimit. Prej tyre, 200 kanë aplikuar për pranim teknik, kurse vetëm 60 ndërtesa kanë përfunduar këtë proces.
Po me qesë është ndërtu shumë, pa leje dhe për te lejeve ndërtimore që i kanë pas, është shtirë që të bëhen pranime teknike, vetëm se këto ndryshime mbetet rruga vetëm që ato të legalizohen, që të bëhen përmes legalizimit.
Nasir Kabashi, profesori ndërtimtarisë në Universitetin e Prishtinës, për Radio Evropa e Lirë, thotë se secili objekt që përfundon së ndërtuari duhet t'i nështrohet disa rregullave. Sipas tij janë disa faza që duhet të kontrollon gjatë procesit të ekzekutimit të projektit.
Ka ndonjë tjetër ndryshim i ligjit, për arsye se ligji i ndërtimit ligji i ri nuk parashë pranim teknik, po parashën leje të përdorimit. E tash aty është një farë gepin me styre për arsye se objektet janë ndërtuar më herët, nëse nuk o bo pranimi teknik, un jam i sigurt ose qëndroj pranë asaj se duhet të bëhet pranimi teknik e më pasaj të lëshohet leja e përdorimit.
Ndryshe ligji për ndërtime ka pësuar ndryshime. Në ndryshimet që janë bërë në këtë ligj në vitin 2012, thuhet se nuk kërkohet kontrolli teknik, mirëpo ky qëllim arrihet përmes certifikatës së përdorimit, e cila merret përmes fazave të inspektimit të objekteve. Në një përgjigje me shkrim nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, thuhet se certifikata përdorimit lëshohet me kërkesën e investitorit dhe lëshohet nga organi kompetent i cili ka lëshuar lejen e ndërtimit. Certifikata përdorimit është dokument i lëshuar nga një organ kompetent që vërteton se ndërtimi është i përshtatshëm për përdorim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić duket se do të forcoj pozicionin e tij në zgjedhjet e së dielës. Por cilën rrugë synon ta ndjek ky ish ultranacionalist që është shndruar në mbështetës të vlerave të Bashkimit Evropian? E dëgjojmë bashkë kronikën e korrespondentit Charles Recknagel.
Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić, një ish ultranacionalist i cili ka heshtur retorikën e tij ndezëse pas rënjes së Miloševićit, ka pozicion të rehatshëm përpara zgjedhjeve të së dielës në Serbi. Ai ka sjell aleatët e tij në prag të një shumicë të majme në legjislaturën serbe. Vučić ka lavdëruar kriminalet serb të luftës edhe pse është shprehur krenar me politikat e tij të moderuara. Vučić po ashtu ka premtuar se do ta udhëheqë Serbinë drejt Bashkimit Evropian, por në të njëjtën kohë i ruan lidhjet e thella historike të Serbisë me Rusinë. Kur Vučić thotë të zgjedhë midis së kaluarës dhe të tashmes, ai mendon të zgjedhë midis së kaluarës sime dhe të ardhmes sime. Ai thotë se mund të bëhet përsëri ultranacionalist si Vojislav Šešelj. Nëse ju nuk doni që ai të bëhet evropian, thot Olga Bečković, analiste pavarur politike në Serbi. Vučić, ish ministër për informacion gjatë regjimit të Miloševićit, i ka përshkruar zgjedhjet të 24 prillit si një moment për serbët që të zgjedhin nëse duan të kthehen së kaluarës apo duan të ecin përpara drejt së ardhmës së re. Ai ka thënë se do të përdor bazën e fortë parlamentare për të antarësuar Serbinë në Bashkimin Evropian deri në vitin 2020, por ajo çfarë do të bëjë në fakt Vučić është vështirë të dihet, sepse dy vjetët e tij të parë si kryeministër kanë qenë të mbushur me kundërthënie. Prej se është bërë kryeministër në vitin 2014 me premtimet se do të trajtojë korrupsionin endemik dhe do ta lëvizë Serbinë drejt perëndimit, Vučić ka nisur negociatat zyrtare për antarësimin e Serbisë në BE dhe është zotuar se do të bashkëpunojë për të qetësuar tensionet me Kosovën, e cila ka shpallur pavarësinë në vitin 2008. Por Vučić ka ruajtur pëlqimin edhe tek ata qytetarë që dyshojnë te perëndimi, duke u zotuar se do ta mbajë Serbinë pranë partnerit të saj historik, Rusisë. Ai ka thelluar marrëdhëniet e ngushta me Moskën, duke refuzuar t'ju bashkohet sanksioneve të BE-s kundër Rusisë për shkak të ndërhyrjes së saj në Ukrainë. Këto akte balancuese të Vučićit mund të kenë shkaktuar konfuzion te shumë serb. Ku qëndron e ardhmja e Serbisë, në lindje apo në perëndim. Një sondazh i opinionit i kryer në muajin shkurt ka treguar se 70% e të anketuarve të moshës midis 18 dhe 35 vjeç kanë thënë se duan të punojnë në BE dhe të gëzojnë përfitimet shëndetësore që kanë njerëzit atje. Por 65% të anketuarve kanë miratuar politikën e jashtme të Rusisë dhe më shumë se gjysma kanë thënë se do të donin të kishin një bazë ushtarake ruse në Serbi. Një tjetër sondazh i opinionit i kryer në muajin shkurt ka treguar se 48% e serbëve do të mbështesnin antarësimin në BE, krahasuar me 51% sa kanë qenë në vitin 2014.
Kjo ishte gjithçka që kemi përgatitur për këtë edicion. Emisionet tona të radhës janë në orën 16:21. Unë juftoj ta vizitoni edhe faqen tonë të internetit evropaelir.org. Aty i gjeni materialet e përgatitura nga kolegët tanë, si dhe lajmet më të fundit nga vendi, rajoni dhe nga bota. Deri në edicionin e radhës, mirëmbëjtje.